Jumalan rauhaa, veljet ja sisaret. Olen ottanut tämän esitykseni otsikoksi Uskova lopun ajassa. Olen rukoillut, että Jumala ohjaisi Pyhän Hengen kautta puhettani niin, että se olisi rakennukseksi ja ravinnoksi kaikille kuulijoille. Uskon, että täällä kristillisessä keskuksessa nimenomaan on puhuttu varsin paljon lopun ajoista ja niihin liittyvistä tapahtumista Raamatun pohjalta. Siksi toivonkin, että tässä puheessani voisin esittää edes joitakin uusia näkökulmia ja omintakeisia ajatuksia. Sain itse kokea uudistisyntymisen ihmeen isän päivänä vuonna 1977. Tuo ihme, sillä sitähän se on jokaisen ihmisen kohdalla, elävään uskoon tuleminen tapahtui minulle Töölön kirkossa täällä Helsingissä. Olin ollut uskonnollinen, eli uskonut muun muassa Jumalan olemassaoloon koko sen elämäni ajan, minkä muistini kattaa. Mutta vasta tuona isänpäivänä 35-vuotiaana sain omakohtaisen yhteyden Jeesukseen, pelastuin ja nimeni kirjoitettiin elämän kirjaan taivaassa. Jumala murskasi minut saviruukun ja alkoi rakentaa minusta uutta luomusta omaa käyttöään varten. Niin kuin nyt ymmärrän, olen lopun aikojen viimeisen suuren elonkorjuun satoa ennen Jeesuksen toista tulemusta. Uskon tuloni jälkeisinä ensimmäisinä vuosina löivät herätyksen laineet korkeana yli koko Suomen niemen. Hengen tuli levisi maahamme. Tuon aikaan osui myös saarnaaja Niilo Ylivainion toiminta, joka, kiitos siitä Jumalalle, ei elävöittänyt pelkästään helluntaiherätyksen toimintaa, vaan ulotti vaikutuksensa myös esimerkiksi luterilaiseen kansankirkkoomme. Myös luterilaiset uskovat alkoivat laajemmassa mitassa saada armolahjoja. Viimeisiin päiviin liittyen meillä on profeetta Joelin sana. Joel, toinen luku, jae 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Näitä tässä Raamatun kohdassa mainittuja näkyjä sain itsekin nähdä uskossaoloni noin kolmena ensimmäisenä vuotena. Ei ole varmaankaan tarkoituksenmukaista, että lähtisin tässä puheessani selostamaan yksityiskohtaisesti näkyjäni ja ilmestyksiäni. Sitä paitsi niiden selostaminen veisi aikaa muutaman tunnin, enkä usko, että Jumala toivoo tällaista selostusta. Sen sijaan tunnen Pyhän Hengen kehoittavan minua ilmaisemaan ne aiheet, joita nuo näyt ja ilmestykset käsittelivät ja joihin ne liittyivät. Aiheet olivat lyhyesti seuraavat. 1. Sota ja Suomen miehitys Neuvostoliiton taholta. 2. Jeesuksen toinen tulemus ja ylösotto eli tempaus. 3. Viimeinen tuomio. 4. Taivas ja helvetti. 5. Antikristus ja saatana. Näistä aiheista sain lukuisia näkyjä ilmestyksiä noiden 3 vuoden aikana. Missään vaiheessa minulle ei ilmoitettu mitään aikataulua eikä sitä, missä järjestyksessä lopun ajan tapahtumat tapahtuvat. Toisaalta kuitenkin tietenkin tiedämme, että esimerkiksi Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu ennen viimeistä tuomiota ja niin edelleen. Yleisesti ottaen olivat näkyni ahdistavia ja peloittavia. Kun olen rehellinen, minulla on myönnettävä, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta en olisi näitä näkyjäni tahtonut edes nähdä. Kirkastusvuorihetkeä minulla oli noiden näkyjen ja ilmestysten parissa vain aniharvoin. Aina kuitenkin muistan sen hetken, kun keskellä kirkasta päivää noin 3 sekunnin ajan näin kotipihallani edessäni 2 metrin päässä pääni korkeudella noin 1,5 metrin korkuisen selväpiirteisen kirkkaan fosforihohteisen ristin. Kun nyt myöhemmin ovat mieleeni nousseet nuo Jumalan antamat ahdistavat näyt, niiden piirryttyä lähtemättömästi muistiini, on minua rauhoittanut ja lohduttanut tuo näkemäni kirkas risti, joka minulle, kuten tietenkin kaikille kristityille, symbolisoi Jeesusta Kristusta, taivaan ja maan Herraa, joka hallitsee kaikki olosuhteet ja tapahtumat, niin myös lopun ajan pelottavat ja kauhistavat tapahtumat. Lopun ajan uskovana minulle on tullut hyvin läheiseksi kristittyjen yhteys. Itse tunnen rakkaiksi kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset, olkootpa he sitten luterilaisia, helluntalaisia, ortodokseja, roomalaiskatolisia, metodisteja, baptisteja, vapaakirkkolaisia tai mitä hyvänsä kristittyjen suuntien edustajia. Sen sijaan ymmärrän, että meidän uskovien on tehtävä selvä ja painokas pesäero kaikkiin harhaoppisiin yleisesti ja opillisesti kristinuskoa sivuaviin harhaoppisiin erityisesti. Tässä tarkoitan erityisesti Jehovan todistajia, mormoneja, seitsemännen päivän adventisteja, kristillisen tieteen edustajia, kristiyhteisön jäseniä ja niin edelleen. Heitäkin meidän tulee tietysti rakastaa. Ja meidän tulee rukoilla, että Jumala avaisi heidän silmänsä näkemään opilliset harhansa ja vääristymänsä. Lopun ajan uskovina emme saa kannattaa ja suosia myöskään väärää ekumeniaa. Tällaista väärää ekumeniaa edustaa nähdäkseni kirkkojen maailmanneuvosto, jossa on tietääkseni esitetty jo vuosia sitten, että kristilliset kirkot lähetystyön sijasta alkaisivat harjoittaa vuoropuhelua ja kanssakäymistä pakanauskontojen kanssa. Tätä kaikkea on vastustettava, me emme saa suosia ja kannattaa synkretismiä kaikkien uskontojen yhdistämistä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on ainoa tie Jumalan taivaallisen isämme luokse. Vain Jeesuksen kautta ja hänen nimessään me pelastumme. Niin ikään väärää ekumeniaa edustavat ne ehdotukset, joissa pyritään palauttamaan luterilaiset roomalaiskatolisen äitikirkon helmaan, sillä Martti Lutherin suorittama uskonpuhdistus on yhä ajankohtainen, koska roomalaiskatolinen oppi sisältää monia räikeästi epäraamatullisia yksityiskohtia, joskin on todettava, että ytimeltään roomalaiskatolinenkin oppi on raamatullinen, ja näin ollen roomalaiskatoliset uudesti syntyneet, joille Jeesus on tullut keskeiseksi neitsyt Marian sijasta, ovat kristittyjä. Taivaallinen isämme on nähnyt hyväksi antaa Kristuksen ruumiin jakaantua moniin eri kirkkokuntiin ja tunnustussuuntiin. Tätä tosiseikkaa on minun joskus vaikeata ymmärtää, mutta toisaalta tiedän, että mitään ei tapahdu sattumalta, vaan kaikessa on takana kaikkivaltiaan Jumalan johdatus. Varmasti Jumala aivan erikoisesti on johdattanut Kristuksen maanpäällisen ruumiin eli seurakunnan vaiheita, joten luotan ja me kaikki voimme luottaa siihen, että seurakunnan jakaantumisella eri kirkkokuntia tunnustussuuntiin on oma meiltä salassa oleva merkityksensä Jumalan armotaloudessa ja pelastussuunnitelmassa. Saattaapa olla niinkin, että lopun ajan ahdistuksissa ja suurissa vaikeuksissa monesta eri osasta koottu seurakunta on vahvempi ulkopuolisia paineita ja vainoja kestämään kuin mitä olisi yksi täysin yhtenäinen kirkkokunta. Näin ainakin itse ymmärrän, että Kristuksen ruumis tulee loppuun asti muodostumaan monesta eri kirkkokunnasta ja tunnustussuunnasta periaatteessa. Joskin vainot varmasti tulevat lähentämään ja suorastaan hitsaamaan yhteen nämä eri kristittyjen pilttuut, kuten jo nykyään vainotun seurakunnan kohdalla voidaan todeta. Näin, että 7-vuotisen antikristuksen ajan ensimmäisen puoliskon suuren ahdistuksen vallitessa, jolloin käsitykseni mukaan seurakunta on vielä maan päällä, yhteiskristillisyys toteutuu sanan parhaassa ja positiivisemmassa merkityksessä. Sieluni silmillä näen, että tuon suuren ahdistuksen aikana kaikkien suuntien uskovat nostavat katseensa ylös taivaalle, missä liehuu lippu, johon on kirjoitettu yksi ainoa sana, Jeesus. Raamattu ilmoittaa, että lopun aikana monet uskovat luopuvat uskostaan. Huippunsa tuo luopumus saavuttaa antikristuksen 7-vuotisen ajan ensimmäisen 3,5 vuoden puoliskon suuren ahdistuksen aikana. Olemme nyt lopun ajassa ja nopeasti lähestymässä antikristuksen aikaa. Tämä on ymmärtääkseni kiistaton tosiasia. Samoin kuin se, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus on lähellä. Joskin meidän on varottava tänään ja tässä hetkessä sitä, että lähtisimme tarkasti määrittelemään Jeesuksen toisen tulemuksen vuoden. Myös meidän on varottavaa kiinteästi määrittelemästä sitä, milloin uskovien ylösotto tapahtuu antikristuksen aikaan nähden. Itse olen päätynyt sellaiseen näkemykseen, huomatkaa, että tämä on vain henkilökohtainen näkemys, joka tosin on monen kristityn näkemys, että Jeesus tulee noutamaan omansa jossakin vaiheessa antikristuksen aikana, mahdollisesti sen puolivälissä. Näin ollen ymmärrämme, että antikristuksen aika ja uskovien tempaus eli ylösotto ovat vielä edessäpäin, mutta mahdollisesti jo hyvinkin lähellä. Raamattu ilmoittaa myös, että Jumala ei tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoilleen profeetoille. Edelleen ymmärrän Raamatusta, että uskomattomille Jeesus tulee kuin varas yöllä, mutta sen sijaan uskovat osaavat valvoa ja heille Jeesuksen tulo ei ole yllätys, niin kuin ei meille kenellekään tällä hetkellä tässä huoneessa. Vaikkakaan emme ilmeisesti voi olettaa, että Jumala vähän ennen tempausta ilmoittaisi täsmällisen ajankohdan omilleen. Mutta käsitän niin, että profetiat näistä asioista lisääntyvät ja myös, että itse maailman yleinen tilanne kaikki ne ennusmerkkinen lainausmerkeissä profetoi siten, että jostakin ajankohdasta eteenpäin ne Jeesuksen omat, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet lopun ajan tapahtumiin, kaikki Jeesuksen omathan eivät ole. Tulevat kykeneviksi paljastamaan antikristuksen silloin, kun hän ilmestyy maailman näyttämölle ja saavat Jumalalta suoraan ennakkoilmoituksia tempauksesta siinä määrin ja sillä tarkkuudella, kuin Jumala hyväksi näkee. Mutta palatkaamme vielä lopun ajan luopumukseen, joka on tälläkin hetkellä täyttä päätä käynnissä. Moni uskova on saatanan pettämänä luopunut elävästä raamatullisesta uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tämä on surullinen asia, mutta tiedämme, että näin täytyy käydä ennen Jeesuksen toista tulemusta, sillä löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä palatessaan takaisin? Luopumukseen on tietenkin monta syytä, ja se ilmenee moninaisesti. Tahtoisin tässä yhteydessä puhua muutaman sanan luopumuksesta, joka ilmenee liberaaliteologiana. Liberaaliteologia on itsessään ja sinänsä luopumista Jumalan pyhästä sanasta. Tämän lisäksi liberaaliteologia kylvää epäuskoa, jonka vaikutuksesta moni uskossaan heikko ja horjuva veljemme ja sisaremme on lähtenyt luopion tielle. Useissa ulkomaiden yliopistoissa ja Suomen yliopistollisissa teologisissa tiedekunnissa, ja tämähän meitä erikoisesti kiinnostaa ja koskee, vallitseva teologinen virtaus on liberaaliteologia. Emme voi muuta kuin tylysti todeta, että liberaaliteologian tappava syöpä on levinnyt kaikkialle Suomen teologisiin tiedekuntiin. Tiedemiehenä olen koulutukseltani tekniikan tohtori ja olen toiminut muun muassa teknisen korkeakoulun mekaniikan apulaisprofessorina 10 vuotta. Tahtoisin esittää muutamia näkemyksiä, jotka toivottavasti horjuttavat teidän mahdollisesti liian suurta kunnioitustanne tieteitä kohtaan yleisesti ja teologiaa kohtaan erityisesti. On nimittäin niin, että aikamme maallikko tieteen nopean kehityksen ja näyttävien saavutusten sokaisemana on helposti taipuvainen yliarvioimaan tieteen mahdollisuuksia ja nostamaan tieteen sellaiselle korokkeelle, jota se ei ansaitse. Otan esimerkin omalta erikoisalaltani mekaniikasta, joka on eräs fysiikan haara. Tulette huomaamaan, että muun muassa tämän hyvin tärkeän esimerkin kohdalla ja yhteydessä fysiikka ei kykene vastaamaan asiaan liittyvään viimeiseen ja perimmäiseen kysymykseen. Albert Einsteinin kehittämien erikoisen ja yleisen suhteellisuusteorian mukaan elämme neliulotteessa avaruudessa, jonka kolme tilaulottuvuutta näemme silmillämme, pituus, leveys ja korkeus, ja jonka neljäntenä ulottuvuutena on aika. Lähdettäessä liikkeelle Einsteinin muotoilemista gravitaatiokenttäyhtälöistä, gravitaatio tarkoittaa painovoimaa, jotka muodostuvat 10 niin sanotusta epälineaarisesta osittaisdifferentiaaliyhtälöstä, joissa niin kutsuttu Rikin tensori on asetettu nollaksi, on pystytty osoittamaan, että tämän monimutkaisen ryhmän yleistä ratkaisua ei tunneta. Tuolle monimutkaiselle ryhmälle löytyy kuitenkin erityisratkaisu, niin kutsuttu Schwarzschildin ratkaisu, joka määrää avaruuden metriikan, eli mittaominaisuudet, gravitaatiokentässä. Tätä ratkaisua etsittäessä joudutaan käyttämään sellaista matematiikan aluetta, jonka nimi on tensorianalyysi. Massan vaikutuksesta avaruus muodostuu havainnollisesti sanoen kaarevaksi. Matemaatikot kutsuvat tällaista avaruutta epäeukliidiseksi. Edelleen voidaan määrittää painovoimakentässä liikkuvan partikkelin rata, joka on tämän neliulotteisen avaruuden geodeettinen viiva. Klassisessa niin kutsutussa Newtonin mekaniikassa selvitään painovoimakentässä liikkuvan kappaleen tai partikkelin radan määrityksestä kevyemmällä matemaattisella koneistolla, mutta ollessamme tarkkoja, me sovellamme Einsteinin painovoimateoriaa. Einsteinin painovoimateorialla ja, jos emme ole turhan pikkutarkkoja, myös Newtonin painovoimalakiin nojautuen, voimme määrätä ja saada selville painovoiman aiheuttaman vaikutuksen, eli määrätä ja selvittää kappaleen tai partikkelin radan painovoimakentässä. Mutta ei edes Einsteinin painovoimateoria vastaa kysymykseen, mitä painovoima on. Me tiedämme, mitä painovoima saa aikaan, mutta me emme tiedä sitä, mitä painovoima on. Me tiedämme, että massa virittää avaruuteen tietyllä tavalla tietyistä fysikaalista suureista riippuvan painovoimakentän, mutta me emme tiedä, miten ja miksi tuo viritys tapahtuu. Tässä esimerkiksi fysiikka on tullut erään polkunsa päähän. Edessä on perustavaa laatua oleva kysymys, mutta vastausta ei ole löytynyt eikä ymmärtääkseni tähän kysymykseen löydykään. Tämän tosiasian fyysikot yleisesti nöyrästi myöntävät. Tuntuu siltä, kuin Jumala olisi sanonut näin pitkälle painovoimateoriassa, mutta ei enää yhtään edemmäs. Tähän täytyy teidän ylväiden ajatustenne asettua. Lyhyesti vain totean, että aivan samalla tavalla me tiedämme, että sähkövaraus virittää tietyn sähköstaattisen kentän. Mutta me emme tiedä, miten ja miksi tuo viritys tapahtuu. Ja laajemminkin ottaen me emme tiedä, mitä sähkömagneettinen vuorovaikutus perimältään on, vaikka kotimme ovat pullollaan elektronisia kojeita televisioista sähkövatkaimmin saakka. Edelleen mitä tulee atomiin ja ydinvuorovaikutukseen, niin ihminenhän on kesyttänyt ydinvoiman ja kehittänyt taitavia matemaattisia malleja atomimaailman ilmiöiden hallitsemiseksi. Mutta käsitys ja kuva atomista kehittyy ja muuttuu koko ajan ja tuntuu ikään kuin pakenevan tutkijansa. Bohrin atomimalliin riittävät vielä protonit, elektronit ja neutronit. Nyt yksinkertaista kuvaa ovat tulleet sotkemaan neutriinot, erilaiset mesonit, positronit, kvarkit ja niin edelleen. Ydinvuorivaikutuksen perimmäistä ja syvintä olemusta ei kukaan fyysikko pyri vakavissaan selvittämään. Riittää, kun kehitetään malleja, joilla voidaan laskea ja ennustaa mahdollisimman hyvin atomimaailman ilmiöitä. Aivan kuten painovoimankin yhteydessä me voimme sanoa, että me tiedämme, mitä ydinvoima saa aikaan, mutta me emme tiedä, mitä ydinvoima on. Kaikkien fysiikan vuorovaikutusten alalla meillä jää vastausta vaille kysymys, mitä kyseinen vuorovaikutusvoima on ja miten ja miksi se syntyy. Näin fyysikko joutuu itse asiassa hyvin pienelle ja nöyrälle paikalle. Hän ei voi muuta kuin tunnustaa olevansa voimaton oman tieteensä perimmäisten kysymysten edessä. Tämä seikka on itse asiassa ajanut monet fyysikot etsimään elävää Jumalaa, joka näyttää sanoneen näin pitkälle fysiikassa, mutta ei enää yhtään edemmäs. Tähän täytyy teidän ylväiden ajatustenne asettua, vaikka minä sallinkin teidän edistyä vielä joissakin yksityiskohdissa. Ja nyt takaisin luopumukseen ja liberaaliteologiaan. Fysiikka on tieteenä joutunut tunnustamaan ja tunnustanut rajallisuutensa omalla alueellaan. Toisaalta ei kaikille vallitse erimielisyyttä siitä, kumpiko tiede, fysiikka vai teologia on menetelmiensä puolesta kehittyneempi tiede. Fysiikka kuuluu eksakteihin tieteisiin ja sen työkaluna on matematiikka. En tahdo olla ilkeä, mutta tahdon esittää oman punnitun mielipiteeni. Uskovan fyysikon silmin katsottuna teologia ei vaikuta tieteeltä ollenkaan, sillä eihän Jumala valtasuuruudessaan asetu teologin koekaniiniksi. Tietenkin teologia käyttää historian, kielitieteen ja arkeologian tutkimusmenetelmiä, mutta nämäkään tieteet eivät lukeutune menetelmiensä puolesta tieteiden hierarkian kärkipäähän. Kun fysiikka tunnustaa rajallisuutensa omien perimmäisten kysymystensä äärellä, on aihetta kysyä, miksi liberaaliteologia ei omalla alallaan tee samoin. Jokainen ymmärtää, että tarkoitan tässä Jeesuksen neitsestä syntymistä, Jeesuksen ylösnousemusta, taivaaseen astumista ja niin edelleen. Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joiden kohdalla liberaaliteologia tulisi tunnustaa rajallisuutensa, mutta ei. Koska liberaaliteologian oppirakennelmiin eivät sovi yliluonnolliset tapahtumat, liberaaliteologia kieltää ne. Fyysikolle painovoima on selittämätön yliluonnollinen asia, mutta fyysikolle ei tulisi mieleenkään sanoa, ei ole olemassa painovoimaa. Näemme siis ilman pitempiä perusteluita, että teologialla on rajansa, teologian aihepiiriin kuuluu ilmiöitä ja asioita, joita ei teologisesti eikä minkään muunkaan tieteen avulla voida lähestyä. Tämän toki uskovat teologit ymmärtävät ja myöntävät. Mutta liberaaliteologia ajaa täysin purjeen alueella, jolla siltä puuttuu pätevyys. Ja tämä alue on uskon alue. Maailma on täynnä selittämättömiä asioita, eikä todellisuus lopu siihen, mitä me näemme ja ymmärrämme. Kun liberaaliteologi painaa lampun katkaisia, hän uskoo, että valo syttyy. Vaikka hän yleisesti ottaen varmaankaan ei tiedä, mitä sähkövirta on. Samaa luottavaista lapsen uskoa, jota liberaaliteologi osoittaa sähköä kohtaan, toivoisi hänen osoittavan sitä Jeesusta kohtaan, jonka kaikkivaltias Jumala on ilmoittanut sanassaan Pyhässä Raamatussa, ja jonka häntä ympäröivät kristitytkin voivat omakohtaisesti todistaa elävän. Mihin tieteen on lopettava, siitä usko saa aloittaa. Liberaaliteologia on luopioteologiaa. Liberaaliteologiassa silputaan ja saksitaan Jumalan pyhä sana mielettömän ylimielisen ihmisviisauden leikkurissa. Kuitenkin ihminen on vain tommu hiukkanen. Kuinka hän voisi käsittää ja selvittää suuren luojansa kaikki teot ja toiminnat? Jo maailman alkeisvoimien kohdalla menee ihmisellä sormi suuhun. Kuitenkin liberaaliteologia on käsittämättömästi ruvennut viehättämään teologia. Professori Heikki Räisänen ei ole Suomen ainoa liberaaliteologi. Heitä on Suomessakin legio. Voidaan kysyä myös, miksi Suomenkin kansan suuri osa mielellään kallistaa korvansa liberaaliteologian suuntaan. Veljet ja sisaret, sallikaa minun sanoa, kysymys on lopun ajan luopumuksesta. Kuitenkin toisenkinlaisia todistajia kuin liberaaliteologit löytyisi vaikka millä mitalla. Koko ajanlaskumme ajan on elänyt ja elää paljon uskovia, jotka yliluonnollisessa tilassa näkyjen ja ilmestysten kautta ovat saaneet viestejä Jumalalta. Lähes sääntönä on ollut, että näissä viesteissä viitataan joihinkin Raamatun kohtiin ja että niissä painotetaan, että Jumala on koko Raamatun ilmoituksen takana. Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 1 jakeessa 20 ja 21 luemme. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ensimmäisen korintolaiskirjeen toisen luvun jakeiden 12-14 mukaan ymmärtääkseni sekä pyhän hengen inspiroimat Raamatun kirjoittajat että uudesti syntyneet Jumalan lapset puhuvat hengen opettamilla eivätkä inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, selittäen hengelliset hengellisesti, mutta tätä luonnollinen ihminen ei ota vastaan, siis sillä se on hänelle hullutus. Tahdon lopettaa tämän esitykseni käsittelemällä lyhyesti aihetta, johon me lopun ajan uskovat tulemme törmäämään, mikäli Herramme tulo viipyy jo mahdollisesti muutaman vuoden sisällä. Kuten jotkut meistä varmasti tietävät, ollaan yleismaailmallisesti suunnittelemassa siirtymistä rahattomaan yhteiskuntaan. Muutama kuukausi sitten esiteltiin televisiossa ranskalaista kaupunkia, jossa rahaa ei tarvitse enää käyttää. Siellä kokeillaan kaupankäyntiä käyttäen tietokoneita. Asiakkailla on vain kortit, joihin on merkitty heidän pankkitilinsä numero, ja tietokoneita hyväksi käyttäen heidän ostoksensa veloitetaan elektronisesti suoraan heidän tileiltään. Seuraava vaihe, josta kokeita on jo tehty Yhdysvalloissa, on merkitä esimerkiksi laaserilla henkilön pankkitilinumero tai sosiaaliturvatunnus hänen käteensä tai otsaansa. Jopa Suomessa on jo olemassa valmius tämän kaltaiseen toimintaan. Kun uskova näkee tämän kehityksen, hän sävähtää, koska tässä yhteydessä hän välittömästi muistaa kohdat Raamatustaan, nimittäin ilmestyskirjan luvun 13, jakeet 16-17 ja luvun 14, jakeet 9-11. Kukaan ihminen ei saa ottaa pedon merkkiä. Joka ottaa pedon merkin, se joutuu iankaikkiseen vaivaan ilmestyskirjan edellä mainitun jälkimmäisen kohdan mukaan. Jo tälläkin hetkellä Suomessakin ihmiset ovat hukkua erilaisiin luotto- ja pankkikortteihin, ja poliisi merkitsee halukkaille ihmisille heidän omaisuuttaan radioita, polkupyöriä ja niin edelleen sädelaitteilla. Näissä Suomen tapauksissa ei kuitenkaan vielä ole kysymys pedonmerkin ottamisesta, mutta aikanaan tämä nyt jo käytössä oleva luotto- ja pankkikortti ja omaisuuden merkintätekniikka tulee johtamaan vaivattomasti ja huomaamatta pedonmerkkiin. Siksi suosittelisinkin, että uskovat pyrkisivät mahdollisuuksiensa mukaan pysymään täysin erossa luotto- ja pankkikorteista, eivätkä antaisi poliisin merkitä omaisuuttaan säde- tai muilla laitteilla. On tietenkin selvää, että emme saa ottaa kehoomme edes kokeilumielessä mitään merkkiä. Lyhyesti sanottuna kehitys näyttää johtavan tietokonetekniikan nopean edistymisen myötä seuraavaan karkeasti hahmoteltuun tapahtumaketjuun. 1. Luotto- ja pankkikortit työntävät syrjään yhä enenevässä määrin rahan kaupankäynnin välineenä. 2. Rahasta luopuminen ja jokaisen ihmisen kohdalla siirtyminen yhteen lopulliseen kaupankäyntikorttiin. 3. Lopullisen kortin korvaaminen merkillä, joka pannaan ihmisen kehoon ja kaiken todennäköisyyden mukaan juuri käteen tai otsaan. Tätä kehityslinjaa kehystävät mitä ilmeisimmin yleismaailmallinen hyperinflaatio ja siirtyminen yhtenäiseen yleismaailmalliseen rahayksikköön. Viimeistään siinä vaiheessa, mutta mieluummin ennen, kun liikemaailma ja valtiovalta esittävät rahasta luopumista ja lopullisen kortin käyttöönottoa, on uskovien koottava rivinsä yli tunnustussuuntien ja selvästi äänekkäästi vaadittava, että rahasta ei luovuta ja että lopulliseen korttiin ei siirrytä. Joskin tällä päättäväisellä toiminnalla, joka voitaisiin käynnistää vaikka heti, voidaan saavuttaa vain viivytysvoitto. On tuo viivytyksellä saavutettu lisäaika nähdäkseni erittäin tärkeätä ja arvokasta, jotta uskovien rivit voidaan niin pitkälle kuin mahdollista yhdistää, ja jotta uskovat ehtivät tehdä valmisteluita omavaraiseen elämään siirtymistä varten, sillä antikristuksen aikana meidän täytyy olla muun yhteiskunnan ulkopuolelle ajettuina omavaraisia. Myös tuon lisäajan kuluessa me ehdimme viedä viimeistä varoituksen viestiä uskosta osattomille lähimmäisillemme. Toistan vielä, että ymmärtääkseni me uskovat saatamme joutua elämään maan päällä mahdollisesti ainakin osan suuren ahdistuksen ajasta. Joka suuri ahdistus oman käsitykseni mukaan kestää 7-vuotisen antikristuksen ajan ensimmäisen puoliskon, toisen puoliskon ollessa Jumalan vihan aikaa. Siksi meidän täytyy olla materiaalisesti omavaraisia, joskin tietenkin luotamme siihen, että Jumala johdattaa ja auttaa meitä jokaisena elinpäivänämme. En pitäisi huonona ajatuksena sitä, että uskovat yhdessä tai yksityisesti hankkisivat itselleen sopivan kokoisia maapaikkoja, joissa olisivat vaatimattomat tarpeelliset rakennukset, riittävästi kasvi- ja tai peltomaata, maakellari sekä metsää, josta saa polttopuut. Sitten esitän meille kaikille kysymyksen. Onko lopullisen kortin vastaanottaminen jo itse asiassa pedon merkin vastaanottamista? Tätä meidän itse kunkin on hyvä miettiä ja tutkia edellä mainittujen ilmestyskirjan kohtien valossa. Jumala lisätköön kaikkien uudesti syntyneiden keskinäistä rakkautta, kuulkootpa he sitten mihinkä tahansa kristillisiin tunnustussuuntiin. Jumala varjelkoo meitä koko elämämme niin, että emme luovu elävästä uskostamme Jeesukseen Kristukseen. Jumala suojelkoo meitä niin, että emme koskaan ota pedon merkkiä. Jumala varjelkoon rakkaan synnynmaamme Suomen historian loppuun saakka vapaana ja itsenäisenä. Jeesus on Herra, hän tulee pian. Tule Herra Jeesus, aamen.
Viljani, ystävämme, tekniikan tohtori Risto Arho, olemme kuulleet todella profeetallisen sanoman Jumalan sydämeltä, sinun suusi järkesi kautta meidän sydämiimme. Minä olin varannut tätä tilaisuutta varten sarjan kysymyksiä, jotka halusin esittää kuin jatkona tähän, mitä puhut meille. Tämä puhe on tuonut vastauksia eräisiin näistä kysymyksistä, mutta muutamat ovat jäljellä. Ja nyt minä haluaisin niihin mennä tällaisessa nopeassa haastattelussa meidän kesken. Huomioon, että olet ollut mekaniikan apulaisprofessorina 10 vuotta. Olet tekniikan mies, tiedemies, jolla on väitöskirja tekniikan alueelta. Miten on mahdollista, että sinä, jonka järki toimii mekaniikan ja tekniikan lakeja tuntevalla tavalla, miten sinä uskot henkimaailmaan, näkymättömään Jumalaan ja Raamattuun Jumalan sanana, kun tänä päivänä löytyy paljon vähemmällä koulutuksella varustettuja ihmisiä, jotka nauravat meille, jotka uskomme Raamattuun ja sanovat, oletteko te noin pöpöjä, että te uskotte sellaiseen, mitä ei voi nähdä. Miten sinä tämän kysymyksen käsittelet, ole ystäväinen?
Mitä enemmän oppii tuntemaan tiedettä ja sen metodeja, ja mitä syvemmälle tieteessä etenee, sitä nöyremmälle paikalle ihminen joutuu yksinkertaisesti siitä syystä johtuen, että huomaa, että tietää yhä vähemmän ja vähemmän. Tämä voi tuntua hyvin paradoksaaliselta, tai jos puhun sen ehkä hieman toisiin sanoihin, eikä se tieto kyllä lisääntyy, mutta huomaa, että se, mistä todella ei ole tietoa, oikein olennaiset kysymykset, rupeaa tajumaan, että tämä varasto sen kun laajenee ja laajenee.
Miten sinä suhtaudut väitteisiin siitä, että usko ja tiede olisivat ankarassa ristiriidassa toinen toistensa kanssa? Onko sinulla ollut vaiheita uskon elämäsi aikana, jolloin olet kokenut uskon Jumalaan ja Jumalan ilmoitukseen Raamatussa joutuneen vaikeuksiin tieteellisten painojen tähden?
Ymmärrän näin, että usko ja tiede eivät ole ristiriidassa keskenään. Ja miten tätä niin kuin perustelisin, niin sanoisin lyhyesti siten vaan, että olennaisesti ottaen usko ja tiede operoivat laajalta alueeltaan eri alueilla. Ne eivät tavallaan niin kuin leikkaa kuin aivan pieneltä osaltaan toisia. Siis uskon alue on joku semmoinen alue, joka jää tieteen ulottumattomiin kokonaan. Tiede voi lähestyä tiettyjä asioita, mutta jo omassa lähestymistavassaankin, niin kuin tuossa esityksessäni esitin, niin tullaan huomaamaan ne rajat ja rajoitukset, ja nimenomaan tullaan huomaamaan, että on vastaamatta valtavasti suurempi joukko kysymyksiä jää jatkuvasti vastaamatta. Ne ikään generoituu, tulee lisää kysymyksiä, niitä vastataan koko ajan niihin kysymyksiin, mutta tuo vastattavien kysymysten määrä se koko ajan lisääntyy ja näyttää käyvän täysin ylivoimaiseksi. Ja mitä taas tähän tulee, että miten tiedemies voi uskoa, niin se on yksinkertaisesti Jumalan ihme. Se tapahtuu juuri uskon alueella. Uudesti syntyessä on ihminen sitten tiedemies tai mikä hyvänsä ihminen, mihinkä tahansa koulutuksen saanut tai kouluttamaton ihminen. Hän yksinkertaisesti saa täydellisen varmuuden siitä, että Raamattu puhuu 100-prosenttisesti totta. Ikään kuin Jumala painaa ja istuttaa tämän käsityksen ja tämän tietoisuuden uudesti syntymässä ihmiseen. Ja vaikka toisaalta voin sanoa, että silloinkin kun en vielä uskossa ollut, uskon aina Jumalaan, uskon jopa Raamattuunkin, mutta se tuli täysin niin kuin yliluonnollisella tavalla. Jumala niin kuin paiskasi sen Raamatun minulle niin kuin ikään kuin eteen kuvannollisesti sanoen ja sanoi, että tässä on 100-prosenttinen totuus. Ja siinä voin riippua kiinni ja mitkään tieteelliset argumentoinnit eivät voi heiluttaa tätä uskoa niin nimenomaan Raamatun 100-prosenttiseen totuudellisuuteen.
Kiitos Jumalalle tällaisesta vastauksesta. Ja tuosta aamenesta, joka hetki sitten kantautui spontaanisti teidän sydämistä, niin minä ymmärrän, että tämä tiedemiehen kokemus on monille meille, jotka emme tiedemiehiä ole, tullut osaksi meidän elämäämme uskoamme myöskin. Ja tohtori Arho, sinun kirjoituksesi hengellisessä ja muissakin lehdissä ovat hyvin suuresti osoittaneet vastuullisuutta meidän suomalaisen kristillisyytemme tilanteesta. Voitko sanoa kuin yhdellä virkkeellä, mikä on sinun mielestäsi Suomen kristillisyyden syvin vamma tänään tässä tilassa, missä me elämme? Minkä suhteen tarvitaan eniten parannuksen armoa Suomen kristittyjen kohdalla?
Emme ole tarpeellisessa määrin todistavia kristittyjä. Meidän tulisi sopimattomassa ja sopivassa paikassa todistaa aina, että Jeesus on Herra.
Kiitos Jumalalle. Tämä ansaitsee toisen aplodin. On todella hyvä kuulla tällaiset sanat tässä saarnatuolissa, jossa viime aikoina olemme yrittäneet rakkaudessa, mutta kuitenkin voimassa heiluttaa sellaista lempeätä ruoskaa, joka sanoo ulos todistamaan, voittamaan sieluja. Sitä varten me olemme pelastettu. Tämä oli valtava kannustin kristityille meidän maassamme. Jos sinä voisit saarnata jokaiselle suomalaiselle, joka ei tunne vielä Jeesusta, yhden lyhyen parannussaarnan, mikä olisi sen varsinaisena sisältönä?
Parannuksen teko.
Kiitos. Jos sinä voisit samalla tavalla saarnata jokaiselle suomalaiselle jo uskossa olevalle Jeesuksen löytäneelle yhden pyhityssaarnan, mikä olisi sen sisältö?
Silloin tahtoisin kiinnittää uskovien huomiota uskovien keskinäiseen rakkauteen. Sen tulisi kasvaa. Nimenomaan me tiedämme, kuinka uskovat useinkin ikään kuin kierroilevat toisiaan kohtaan ja suorastaan saattavat vihata toisia. Että tämä kaikki tämmöinen häipyisi ja poistuisi. Ja sitten myös, että me voisimme rakastaa niitä uskovia, jotka ovat niissä toisissa pilttuissa. Yli kaikkinen näiden karsinarajojen. Kun kerran olemme saman Jumalan lapsia, niin me voimme yksinkertaisesti todeta sen, että me olemme yksinkertaisesti Jeesus Nasaretilaisen seurakuntalaisia.
Amen. Sinä uskot, että Jeesuksen tulemus on todellisuutta ja odotat hänen tulemustansa ilmeisesti lähiaikoina. Uskotko itse olevasi mukana, kun Jeesus tulee? Pääsetkö sinä tempaukseen?
Olen nyt 43-vuotias ja ymmärrän, että ja olen varma, että nimeni on taivaan elämän kirjassa. Näin ollen tiedän, että olen mukana siinä tempausjoukossa. Ja mitä tulee tähän ajankohtaan, jos siitä jotain, niin ajattelen, että en kaiken todennäköisyyden mukaan tule viettämään 70-vuotispäiviäni täällä maan pinnalla, vaan tuo tempaus mahdollisesti, tämä ei tietenkään ole varmaa, mutta siis tuntuu siltä, että se tapahtuisi jo aikaisemmin, ja ajan merkit viittaavat siihen niin vahvasti.
Muuten 43 vuotta on oikein hyvä ikä. Sattuneesta syystä minä voin todistaa sen puolesta, ja ilmeisesti jaamme tohtori Arhon kanssa saman olettamuksen näistä meidän yhteisistä 70-vuotispäivistämme. Tuossa esityksessä, jonka saimme ottaa vastaan, mainitsit aivan alussa jotakin liittyen Suomen tulevaisuuteen. Minä tiedän, että on asioita, niin kuin apostoli Paavalin elämässä, joita me saamme kristittynä nähdä ja kokea, mitä me emme saa kertoa eteenpäin. Onko mitään, mitä Suomen tulevaisuutta ajatellen Herralta ilmestyksenä saaneena haluaisit jättää kuin meidän rukousalttareillemme kannustamaan meitä oikeaan kristilliseen aktiviteettiin suomalaisena kristittyynä?
Olen henkilökohtaisesti erittäin huolestunut Suomen tulevaisuudesta, ja tämä johtuu ihan omista näkemyksistäni, mutta myös vahvasti niistä profetioista, joita on saatu liittyen Suomen tulevaisuuteen. Ja nehän, niin kuin me kaikki tiedämme, eivät lupaa hyvää. On mahdollista, että Suomi menettää itsenäisyytensä, mutta me voimme rukoilla sitä, että näin ei tapahtuisi. Nämä profetiat viittavat kyllä hyvin vakaviin asioihin, joihin meidän täytyy näin ollen siis realistisena kristittyinä olla myös valmistautuneita. Mutta minä ymmärrän, että jos nämä eivät ole Jumalan pyhän sinetin takana, että hän ei ole sinetöinyt jo Suomen kohtaloa, niin me voimme valtavalla rukouskampanjalla, rukoustyöllä varmasti siirtää ja liikuttaa isän, taivaallisen isämme mieltä tässäkin asiassa. Ja siksi kehottaisinkin teitä jokaista rukoilemaan palavasti päivittäisessä rukoushetkessänne Suomen vapauden ja itsenäisyyden puolesta ja viemään tätä esirukousviestiä, tätä Suomen puolesta rukoilemisen viestiä myös muille tuntemillenne uskoville.
Kiitoksia tästä kannustuksen sanasta. Mikä olisi parempaa kuin, että me voisimme kaikki nyt nousta yhdessä ylös ja yhtyä tällaiseen rukoukseen. Saanko pyytää, että sinä lopetat tämän yhdessäolon omalta osaltasi meidän kanssamme kantamalla meidät armonistuimen eteen rukoillen rakkaan isänmaamme tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia.
Rakas taivaan Isä, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, me tällä joukolla, Herra, käännymme tässä hetkessä sinun armoistumesi puoleen ja sinun puoleesi, Jeesus Kristus. Ja me pyydämme, että sinä siunaat tämän tilaisuuden, ja kiitos siitä, miten olet jo tätä tilaisuutta siunannut. Herra, me tahdomme erikoisesti kantaa sinun eteesi huolemme, joka ilmeisesti on yhteinen Suomen tulevaisuuden puolesta. Herra, anna meille esirukouksen henki tässä asiassa, niin kuin myös muissa niissä asioissa, jotka olet pannut sydämellemme. Herra, anna semmoinen oikein väkevä, oikein sellainen työntäyteinen tunto sydämeemme, että meidän on polvillamme joka päivä pyydettävä, Herra Jeesus Kristus, että sinä suojaat ja varjelet rakkaan isänmaamme Suomen historian loppuun saakka itsenäisenä ja vapaana. Tätä me rukoilemme myös tässä hetkessä. Ole ylistetty Jeesus Kristus, Jeesuksen nimessä. Aamen.